паника кај граѓаните. Почнуваме со прегледот вести. Неколку стотини граѓани денеска излегоа на протест во центарот на Приштина во знак на подршка на косоварите што се осудени во Скопје како дел од Кумановската група, инволвирана во случајот Диво Населје. Како што јавува регионалниот сервис на Радио Слободна Европа, протестот бил организиран од семејствата на осудените, а го поддржале ветераните на ОВК. На собраните побараа Македонија итно да ги ослободи косовските албанци, да има повторно судење, а владите во Приштина и во Тирана да помогнат. Премиерот Зоран Заев на маргините на самитот, на шефови на влади на Источна и Централна Европа за соработка со Кина имал средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, соопшти владината преслужба. Како што се навидува во соопштението, македонскиот премиер на својот унгарски колега му го представил планот за реформи именуван 369. Го нагласил инсистирањето на соработка со опозицијата за сите крупни и позначени прашања битни за евроатланските интеграции и му се заблагодарил во име на владата за поддршката на Унгарија во обезбедувањето на јужната граница со Грција во однос на мигрантската криза. Унгарскиот премиер нагласи дека неговата земја, како и досега, ќе продолжи за својата поддршка кон Република Македонија во евроатланските интеграции, се навидува во владиното соопштение. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека телефонскиот разговор со американскиот претседател Доналд Трамп прв по подолго време покажал дека лидерите на Турција и на САД се на иста бранова должина. Двајцата претседатели минатата недела разговараа за кризата во Сирија и други блискоисточни прашања, но и за односите меѓу Анкара и Вашингтон. Ердоган најави на тамошни разговори за прашањата кои меѓу другото се однесуваат на курдските сили во Сирија, поддржани од САД, кои Турција ги смета за терористи, и за следбениците на проповедникот Фетула Гюлен. Сепак, Белата куќа и Пентагон вчера соопштија дека ќе го разгледаат директното испраќање оружје на сирийските курди, но дека соработката со нив ќе продолжи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во кривичниот суд во Скопје во тек е распитот на осомничените за настаните на 27 април во собранието. Основното јавно обвинителство осомничи 36 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а меѓу нив и пратеници и бивши функционери од ВМРО-ДПМН. Нивниот лидер Никола Груевски рече дека се работи за политички прогон и застана во првиот ред на протестите пред судот кои се уште се во тек, известува Марија Тумановска.
Стотина лица се собраа пред Основниот суд Скопје 1, каде во моментов се врши распит на приведените за настаните на 27 април во собранието на Република Македонија. Меѓу приведените се поранишниот шеф